poļi ir arī tie, kas no, diezgan lielā mērā diktē vispār gan sortimentu, gan arī cenas Latvijas augļu un dārzeņu tirgu. Un šajā gadījumā viņu spiediena rezultātā varētu pazemināties cenas augļiem un dārziņiem. Labi būtu, ja viņas nonāk līdz veikalam tos pazeminājums, ka vismaz iegūtu pircēji. Tā lielā baža ir par to, ka Latvijas ražotājs vispār varētu tikt izspiests no tirgus. Latvijas dārziņu ražotāji pat īsti nav atkopušies no tās, ka saucamās ekoli krīzes, kas bija pirms vairākiem gadiem, kad dārziņiem cena nokritās par 30%. Šogad laikā viņi knapi ir atgūst to pašu līmeni, kas iepriekš. Un tas nozīmē, ka Latvijas dārziņu ražotāji nav paspējuši uzkrāt taukus, lai varētu pārdzīvot nu, kādus grūtākus laikus. Viņiem visu laiku viņi ir bijuši grūti.